жүр дегенге жүр, қал дегенге қал. Башым ауырса, өзімен де қал. Беш күн жалғанда, бақтылы жаша. Жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар. Біздіңше жаным, алыс жақын.